Բ. Այնուհետև Դավիթ բեկը հրամայեց կանչել իր մոտ նամակաբերին։ «Ինչպես է քո անունը?» — հարցրեց, երբ հայտնվեցավ նա։
«Աղասի, ձեր ծառան»,
— պատասխանեց նամակաբերը, մի առանձին անձնավստահությամբ կանգնելով բեկի առջև։
«Իմ հայրը Մելիք Վարդանեսի մոտ տնտես էր. Իմ մայրը այնտեղ լվացարար էր. Ես նրանց ընտանիքի մեջ եմ ծնվել և նրանց հացով եմ մեծացել. Նրանց տան կործանման ժամանակ իմ հայրը սպանվեցավ. Անիրավ պարսիկները նրան խենջարներով ծակծկեցին, ստիպում էին, որ ցույց տա Մելիքի բոլոր հարստությունը. Բայց հայրս լուռ մնաց և ավելի լավ համարեց մեռնել, քան իր տիրոջ կայքերի մատիչը լինել. Նրանից հետո մայրս շատ չապրեց. Կսկիցը նրան շուտով գերեզման տարավ, երբ ես Ստեփանոսի հետ գերին կա Ֆաթալի խանի ձեռքում. Երբ Թորոս իշխանը մեզ ազատեց, այնուհետև ես չբաժանվեցա Ստեփանոսից. Որպես իմ հայրը ծառայել էր նրա հորը, ես էլ սկսեցի ծառայել որդուն.
Այդ բոլորը լավ, դու այն ասա. Հիմա քո տերը ի՞նչ է շինում.
Ի՞նչ կարող է շինել թևքերը կտրված արծիվը.
Նրա հոր երկրներին այժմ տիրում է ուրացող Մելիք Ֆրանգյուլը. Ինքը իշխանը գլուխ դնելու տեղ չունի. Մնում է նրան քորողլուի նման թափառել մի տեղից մյուս տեղ, պատժել, վրեժխնդիր լինել ուր, որ անիրավություն, անարդարություն կտեսնվի. Մարդիկ ունի իր ձեռքի տակ.
Մի փոքրիկ խումբ միայն, բայց այդ խումբը արժե հազար մարդու. Բոլորը մեր երկրի քաջերից ընտրյալներն են. Բոլորը մի հոգու պես կապված են իրենց սիրելի պետի հետ.
Դու էլ իշխանի խմբիցն ես.
Այո.
Դավիթ բեկին մեծ բավականություն էր պատճառում խոսակցությունը իր հայրենակցի հետ. Այդ մասամբ լուցուցանում էր տարիներով տարագիր երիտասարդի սրտի կարոտությունը. Նա հրամայեց աղասուն նստել իր մոտ. Աղասին տեղավորվեցավ խարույկի մոտ, օթոցի վրա. Նրան շատ զարմացնում էր բեկի անշուք կացությունը. Նա սպասում էր գտնել վրաց թագավորի հրճակավոր զորապետին փառավոր պալատի մեջ, շրջապատված աշխարի բոլոր շքեղություններով. Իսկ այժմ ի՞նչ էր տեսնում. Մի գետնափոր խրճիթ, որի նմանը սյունյած երկրի ամեն մի գյուղացին ուներ. «Որքան աղքատություն է տիրում այդ երկրում», մտածում էր աղասին. «Երբ երկրի նշանավոր պետական մարդը այդպես է ապրում, ապա ի՞նչ կլինի խեղճ ժողովրդի դրությունը»։ Աղասու մտածությունները ընդհատեց բեկը, հարցնելով, թե Մելիք Ֆրանգյուլը և Դավիթ ուրացողը ի՞նչ տեսակ հարաբերությունների մեջ են։
«Որպես երկու շներ, միմյանց խեղտում են, և ամեն մեկը աշխատում է մյուսի ձեռքից ոսկորը խլել»։
«Խանը որին ավելի է համակրում»։
«Խանը իր օգտին է նայում, որ ավելի շատ կաշարք է տալիս, նրա խոսքն է լսում»։
Դավիթ բեկի տան մեջ բնակվում էր մի վրացի ընտանիք նրա սեփական գյուղի ճորտերից։ Այդ գյուղը բեկը ընծայր ստացել վրաց թագավորից, այն փառավոր հաղթությունից հետո, որ նա կատարեց լեզգիների դեմ։ Բեկի ամբողջ տնտեսությունը այդ ընտանիքի ձեռքումն էր։ Հարստերը և աղջիկները ծառայում էին որպես աղախիններ, իսկ տղամարդիկը որպես սպասավորներ։ Նրանք ընտանեբար, առանց քաշվելու, անդադար ներս էին մտնում և դուրս էին գալիս, իրենք էլ չհասկանալով, թե ինչ բանով են զբաղված։ Բեկը հրամայեց ընթրիկ պատրաստեն։ Մի քանի կնիկներ մոտեցան խարույկին, հատակի կենտրոնում թավալված գերանների ծայրերը մոտեցրին միմյանց։ Կրակը բոցավառվեցավ, տարածելով իր շուրջը խիստ ախորժ լուսավորություն։ Խարույկի վրա առաստաղից քարշ էին ընկած մի քանի շղթաներ, ջահեր կախտալու շղթաների նման։ Նրանց ծայրերը վերջանում էին կեռ կարթերով և հաստում էին մինչև խարույկը։ Նրանցից կրակի վրա քարշ էին տալիս մեծ ու փոքրիկ կացաներ, երբ պետք էր մի բան եփել։ Կնիկները քարշ տվեցին կացաները և սկսեցին ընթրիքի պատրաստություն տեսնել։ «Այսօր բերած փասյաններից մի քանիսը խորովեցեք», ասաց բեկը դառնալով դեպի կնիկները։
«Տերես»,
պատասխանեցին կնիկները խորին հաճությամբ, և նստելով կրակի շուրջը մերկ գետնի վրա, սկսեցին միևնույն սենյակում փետրահան անել փասյանները, որոնք բեկի այն օրվա որսորդության արդյունքն էին։ Բեկը դարձյալ շարունակեց իր խոսակցությունը նամակաբերի հետ սյունյած աշխարի վրա. Բայց երկու մանկահասակ կնիկների մեջ անց էր կենում մի այլ, ավելի հետաքրքիր խոսակցություն.
«Ինչ սիրուն փետուրներ են»,
ասաց նրանցից մեկը, Թինան, մի առանձին հրճվանքով.
«Եթե այդ փետուրներն էլ հավաքելու լինեմ ինձ համար, իմ փետուրը բարձ լցված կլինի, կդնեմ գլխիս և այսպես անուշ քնով կքնեմ»։
Վերջին խոսքերի արտասանելու միջոցին երիտասարդ կինը ձեռքը դրեց ականջին, գեղեցիկ աչքերը խփեց և գլուխը մի կողմ թեքեց, ցույց տալու համար, թե ինչպես անուշ քնով պիտի քնե։ Թինայի այդ երևակայական բավականությունը գրգռեց նրա աշխատակցի, Դարոյի նախանձը, և հետևապես նրա վարկությունը։ Եվ նա սաստիկ խթելով Թինայի կողքը, ասաց.
«Ինչու միայն քեզ համար, խոզի զավակ! Ապա ես բարդ չեմ ուզի, ինչ որ լինի ինձ համար, ես էլ կուզեմ»։
«Դու աստուծո կրակը և սատանայի ցավը կուզես»,
պատասխանեց Թինան, չմոռանալով նույն կերպով խթել Դարոյի կողքը։
«Քո այդ մեյմունի գլխին խոտի բարձը ավելի սաս կգա»։
Թինայի համեմատությունը չափազանց էր։ Դարոյի գլուխը ամենևին մեյմունի նմանություն չուներ, ընդհակառակը, նա ավելի թարմ և ախորժելի դեմք ուներ։ Այդ վիրավորանքը մի կողմից և գուցե կողքի ցավը մյուս կողմից գրգռեցին Դարոյին երկու ձեռքով պինդ բռնել Թինայի ծամերից և այնպիսի սաստիկ ուժով ձիգ տալ, որ փոքր էր մնում կրակի մեջ պիտի գլորեր նրան։
«Վայ, վայ»,
գոչեց Թինան, և ինքն էլ փոխադարձաբար բռնեց Դարոյի ծամերից։ Սկսեցին միմյանց քաշքշել։ Աղմուկը նրանց վրա դարձրեց բեկի ուշադրությունը։ Բայց երևի այդ տեսակ գործողությունները այնքան հաճախ կրկնվում էին բեկի տան մեջ, որ նա մի առանձին նշանակություն չտվեց, միայն զգուշացրեց, որ իրեն չխանգարեն։
«Թինա, Դարո, այդ ինչ խաբար է? Այստեղ կրվելու տեղ չէ, եթե ուզում եք միմյանց խեղդել, գնացեք դուրս»։
Մինչև երկու կնիկները պատշաճը և քաղաքավարությունը պահպանելու համար պատրաստվում էին իրենց կռիվը տեղափոխել սենյակից դուրս, վրա հասան նրանց ամուսինները։ Նրանցից յուրաքանչյուրը վառելու փայտերից մի կտոր վեր առնելով, սկսեց իր կնոջը ծեծել։ Խռովությունը ավելի աղմկալի կերպարանք ստացավ։
«Անզգամներ, կռվելու ժամանակ եք գտել, չեք տեսնում մեր տեր այս գիշեր հյուր ունի»,
ասում էին նրանց։ Կարծես հյուրի մոտ միայն պետք էր համեստ լինել։ Երկու կնիկները ընդունեցին այդ խրատը և իրենց մտքում հետաձգեցին կռիվը մի ուրիշ ժամանակի։ Խաղաղությունը կրկին տիրած կլիներ, եթե այդ միջոցին ներս չվազեր երկու հարսների կատաղած սկեսուրը, կարգ ու կանոն սիրող Քեթևանը։ Նա խլեց մի փայտի կտոր և սկսեց իր որդիների պակաս թողածը ինքը լրացնել։ Հարսները սաստիկ ճիչ բարձրացրին։
«Ախ այդպես, ախ այդպես»,
կրկնում էր բարկացած պառավը և խփում։
«Բավական է, Քեթևան, հանգստացեք»,
ասում էր բեկը փոքրինչ վրթովված ձայնով և հրամայում էր դադարել։
«Դրանց պետք է ծեծել, տեր իմ»,
պատասխանում էր բարեսիրտ Քեթևանը, շարունակելով իր գործը։
«Քանի օր է, որ ծեծ չեն կերել, դրա համար էլ կատաղել են. Դրանց պետք է ծեծել, միշտ ծեծել»։
«Բավական է, բավական է»,
դարձյալ կրկնեց բեկը։ Բարկացած պառավը այժմ դարձավ դեպի իր տերը։
«Այդ բոլորը ձեր մեղն է, տեր իմ»,
ասաց նա գլուխը շարժելով։
«Այդ բոլորը ձեր թուլությունից է. եթե դուք էլ մյուս աղաների նման ծեծեիք, այսպես չէին լինի. այս բոլորը ձեր մեղն է. մենակ դրանք չեն, որ կապը կտրած են. ամենք այստեղ փչացել են, նրա համար, որ դուք չեք ծեծում»։ «Այսպիսի աղա ես չեմ տեսել. մտիկ տվեք մեր հարևան Գյորգիին. ինչպես իր ճորտերի հոգին հանում է. դրա համար նրանից վախենում են»։
Բեկը ժպտաց և ոչինչ չպատասխանեց։ Ճորտությունը այդ ողորմելի ժողովրդին անաստական դրության էր հասցրել, որի մեջ ծեծը ընդունված էր որպես գլխավոր պայման բանավոր մարդուն կարգի և պատշաճի մեջ պահելու համար։ Եվ զարմանալին այն էր, որ
ինքը ժողովուրդը այն աստիճան սովորած էր այդ դրությանը, որ բոլորովին անբնական էր համարում, երբ չէին ծեծում. Նա նմանում էր մի գրաստի, որ շատ կզարմանար, եթե իր տերը չմտրակեր։